Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2026. aasta veebruari esimesest nädalast. ELK Valga praostkond tähistab oma 100. aastapäeva ning sellega seonduvalt on juba toimunud mitmeid üritusi. Kuuleme värskelt avatud näitusest, mis kajastab selle praostkonna ajalugu. Seejärel saame edastada õnnitlusi Mustamäe vabakogudusele nende 35. aastapäeva puhul. Ning samuti õnnitleda ELK Tartu Maarja kogudust, kuna nad on pälvinud Eesti Kirjandusmuuseumi aasta sõbra tiitli. Igal aastal veebruari alguses tähistatakse ülemaailmset baptismipäeva. Kuuleme sellestki. Meeleolukas kõnelus viib meid samuti Pärnumaale, kus Audrus tegutseb piiblit ja toidutegemist ühendav tore ja regulaarne sõpruskond. Ning kõige viimane jutuajamine kutsub meid kaasa hoopiski Etioopiasse. Kuuleme, mida teeb seal üks Eesti missionär ja kuidas seal kaugel maal elatakse. Intervjuud toovad teieni Pereraadio hommikutoimetajad Laura Jõgar, Johannes Ots ja Karoliine Maalin. Soovin teile head kuulamist.
Nädala kaja.
Sel nädalal tähistatakse Valga praostkonna 100. juubelit. Sellega seoses avatakse Valga muuseumis täna kell 17.30 näitus, mille kuraator Karin Varblane ongi meil nüüd telefonil. Kuidas sündis mõte seda tähtpäeva näitusega tähistada?
See mõte sündis tegelikult praost Mart Jaansonil ja tema tuligi oma mõttega siis muuseumisse minu juurde ja nii saigi see alguse.
Milline oli see töö ja protsess, mis viis näituseni?
No see ikka oli kõigepealt, tekis mul üldse selline mõte, et kuidas, milline see näitus välja peaks nägema. Ja siis hakkasin järjest muudkui teostama, et näitus koosneb kolmest osast, siis kõigepealt on üldtutvustav ajalooline taust, siis kuidas see praostkond tekis. Siis on praostkonna kirikute tutvustus ja kolmas osa on praostkonna praostite tutvustus. Et siis nagu sellisest kolmest osast koosneb. Plus siis muidugi esemelised. Seal sai välja pandud näiteks talaar, siis vaimuliku müts ja siis osast, mis meil muuseumis oli Karula kiriku ristimisvaagen ja sellised esemeid ka, et oleks ka midagi vaadata peale lugemise.
Mis oli teie kui kuraatori jaoks selle näituse koostamisel kõige huvitavam või üllatavam avastus?
Üllatavam, seda ma täpselt ei teadnudki, et need praostkonnad on aja jooksul, et need piirid on kogu aeg muutunud. See oli natukene üllatav, seda ma päris täpselt ei teadnud. Ja huvitav, kõige huvitavam oli siiski praostite kohta uurimine, mida ma sain teada. Et see meeldis mulle endale kõige rohkem teha praostite kohta tutvustust.
Kui palju praoste selles aasta jooksul Valga praostkonnas on olnud?
11. Ja täpselt sama palju, nagu praegu on praostkonna kirikuid 11 või kogudusi 11.
Kas materjali oli pigem palju või vähe, kui lihtne oli mahutada ja näitus kokku panna?
Materjali on vähe. Muuseumis meil praktiselt ei olnudki, seal oli väga vähe, aga ma sain palju materjali ELK konsistooriumi arhiivist, et Jaanis Dobreluts on see, keda ma kogu aeg tüütasin, et ta otsiks mulle jälle seda ja seda ja nii, et põhiline materjal on siiski ELK konsistooriumi arhiivist.
Mida külastaja näitusel näha saab, millist lugu see näitus jutustab?
Noh, oleneb nüüd, ma proovisin niimoodi teha, et see ütleks ka midagi sellisele kirikukaugele inimesele, et kes on kirikueluga tuttav, sellele on päris huvitav, kindlasti uut ja huvitavat teada saada, aga kes on päris kirikukauge inimene, et ka sellele ütleks midagi, et see aru saaks, et mis asi on üldse see praostkond ja just, et läbi nende esemete ja ka selle vaimuliku riietuse, et siis natukene aimu anda, et siis saaks ka kirikukaugem inimene aru, et mis asi see üldse on, mis asi see praostkond on.
Just väga oluline, sest see ei pruugi olla iseenesest mõistetav, et mis see on.
Jaa, ei ole. Ja sellepärast proosin, et ta on lihtne, arusaadav ja loogiline see näitus.
Täna õhtul on näituse avamine. Millest näituse avamisel osa saab?
Ilmselt on sõnavõtud ja ega see avamine lähebki, see on ainult pool tundi on sinna aega, eks siis saab tutvuda ja siis tulevad meil kohe ettekanded. Et ma arvan, et rohkem näitusega tutvuda saab siis kas peale ettekandeid või siis hoopis järgmistel päevadel. Et meil läheb suhteliselt kiireks täna.
Just. Kui kauaks näitus avatuks jääb?
Peaaegu kuu aega esimesel märtsil. Ja esimese märtsini.
Ja veel mõni mõte, miks tasub tulla Valga praostkonna sajanda juubeli puhul koostatud näitust vaatama?
Kes on kirikuinimene, see saab kindlasti väga palju huvitavat teada. Ja kes ei ole kirikuinimene, see saab jälle väga palju uut ja silmaringi laiendavat teada. Et ma arvan, sellepärast juba tasub tulla. Ja näitus näeb väga kena välja. Ilus kujundus on näitusele.
Suur tänu, Karin Varblane, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Aitäh, teile ka.
Nädala kaja.
Homme on suur aastapäev Mustamäe kristlikul vabakogudusel, sest 7. veebruaril 1991. aastal toimus Tallinna 43. keskkoolis praeguse nimega Tallinna Tehnika Gümnaasium, siis Oleviste koguduse pastori Rein Uuemõisa eestvedamisel esimene Jumala teenistus. Ja praegu saab sellel aastal ja homme juba 35 aastat sellest suurest päevast Mustamäe kogudusele. Ja praegu on suur tervitada telefonil selle sama koguduse õpetajat Allan Saukast. No mida see suur tähtpäev teie jaoks tähendab, aga ka teie koguduse jaoks üldisemalt?
Tegelikult on see tunnistus Jumala arvust. Sest aegu, mida on mööda läinud, on väga erinevaid ja väga eri palgelisi. Aga Jumal on millegi pärast seda piskut kogu aeg hoidnud ja säilitanud ja sellest hoolt kannud. Ja me tunneme lihtsalt rõõmu sellest suurest Jumala ustavusest.
Millised on teie esimesed mälestused just sellest koguduses, kuhu teie siis lõpuks jõudsite?
Mina jõudsin koos oma perega sinna kogudusse aastal 1999 ja kutsuti tegelikult sellisele arguusi peole. Ja kuidagi see hoolitsev ja armastav õhkond, mis kohe vastu võttis ja kohe imeti nagu sellise vaakumiga sellise sõprusringkonda, et see lihtsalt tekitas sellise tunde, et see on see koht, kus tahame olla. Ja sellest alates olen mina kogu selle koguduse juures olnud lihtliikmene ja ühel teisel viisil. Selles samas koguduses sain ma ka ristitud. Nii et selle mõttes see on nagu kodu, täielik kodu, minu jaoks vaimulik kodu.
Ja kas teie jaoks ei olnud siis raske otsus see, et ikkagi ühel hetkel see juhtimisroll, pastoriroll vastu võtta?
See oli tegelikult hästi ajastatud. Minu selline põhiline vaimuliku kasvu isa oli Priit Pedur, kes tegelikult võttis selle noorte pundi ja viis meid ja valmis ette ristimise jaoks, rakendas need erinevad ülesaadid tegema ja kuidagi kasutas nagu vaimulikult ülesse. Ja siis ühel hetkel siis, kes Priitu tuli pastoriks Rivo Uusväli, tema hakkas mind ka kaasama siis juhatuse tegevuses, 1. ja 3. tegevuses Ja selle hetke, kui see ettepanek mulle tehti, ma olin tegelikult lapsuudus puhkusel ja mul oli nagu aega mõelda ja rahult vaadata. Ja nii nagu kõnetas see asi, et majapidajad nõutaks ustavust, et see on see, mis on nagu oluline. Ja kui ma olen nagu muud selgelt sõnumid saanud, et ära tee või niimoodi. Ja siis vaatasin, et kõik märgid kuidagi liikud selle poole, et see on nagu õige asi ja õige otsus. Mul ei ole kunagi sellist olulist ambitsiooni, et tahan kindlasti saada koguduseks või pastoriks. Aga see teekond on niimoodi sillutatud vaikselt ühe asjaga siit natuke sealt ja see kõik on tundunud nagu loomulik. Ja Jumal on õnnistanud ja ma arvan, et see on olnud hea, kuigi jah, eks igal mündin on teine pool, et seal on ka omad raskused ja omad kohustused ja tihti üleb sellel positsioonil üksi, et kõik vaatavad alt ülesse. Aga mis inimesel on võimatu, on Jumalale võimalik, et tänu Jumalale nende asjade eest.
No kogudus on oma tegutsemisaastate jooksul mitmeid kordi kolinud erinevatesse hoonetesse, et milles selline vajadus on aastate jooksul siis tekkinud minna ühes kohas teise?
Päris esimese aasta otsi ma ei oskagi kommenteerida, aga kui me olime Tallinna tööstusharjuduskeskuses, see oli suur saal, oli vahva seal, siis käisime kooli juhkonnad luba, et panna kooli ette jõulujumala teenistel lumedisse suur puidust rist. Ja siis keegi nägi, kellele see ei meeldi, hakkas kaebama ja selle tulemusena meil siin õpetati üürilepingi ära. Ja me oli mahast otsa, olime kogudusega erinevates kodudes kokku saamas ja otsimas uut üüripinda ja otsimas üldse. Ja see oli selline tohutu vaimuliku kasu selline periood ka. Ja siis me kolisime Mustamäe 18 hoonesse, kus oli väga armas kui katusekambe. Kuna rahva arvi ja tuleohutusnõuded ei sobinud, siis pidime jälle kolima. Ja nüüd oleme siis Mustamäe 8, see on nüüd olnud aastaid juba meie koduks. Ja kuna meil oma hoonet ei ole, siis me oleme teatud asjadel olnud sõnitud liikuma. Aga Jumal on alati varustanud ja meil on toredad vahvad kirikuruumid, saame neid jagada ka teiste kogudustega ja teiste ettevõtmistega, nii et selles mõttes hetkel on nii.
No kui te vaatate oma koguduses ringi, millised inimesed seal käivad, on need nooremad, vanemad, mehed, naised?
Eks üldiselt on ikka nii, et koguduses on paraku rohkem naisterahvad kui mehi, aga meie kogudusel on pigem on noored pered. Noored lastega pered. Ja et kui pühapäeviti algab pühapäeva kool, siis ligi pool saali läheb tühjaks, sest lapsed lähevad lastetundi. Ja see on olnud üks suur õnnistus, et meil tõesti on nagu lapsi on palju ja nendega saab nagu tegeleda. Meil on pühapäeva õpetajad selleks olemas ja see on nagu selline, ja, et umbes selline on välja. Aga on ka noori, on ka vanemaid inimesi. Nii et eks ta on selles mõttes selline läbilõige kõigest, aga suurem ja esindatus on ikkagi noored lastega pered.
Aga kuidas see koguduse üldine käekäik on, et kas läheb teil hästi?
Jumal armust. Tegelikult on vahva sellepärast, et Jumal on annud meile niimoodi natuke uusi inimesi kogu aeg vaikselt liikumas. Oleme saanud siin mitte päris iga aasta, aga üle aasta jälle mõne uue liikme ristida. Ja eks me on Jumal annud kuidagi meile nii, nagu me oleme jaksanud kanda. Täna on meil kaks sellist uuemat inimest, kellega me tegeleme. Siis on üks inimene, kes on ka silmapiiril, kellega me ka üritame tegeleda. Ja niimoodi vaikselt me oleme kasvanud otsa pole saanud. Et juba on annud sellise nagu stabiilsuse, et selle kohalt on nagu vahva.
Mida te siis soovite, et Mustamäe koguduses järgnevate aastate jooksul võiks juhtuda?
Tegelikult ma soovin seda, et Eesti maale tuleks ärkamine. Kogudusesse tuleks ärkamine. Me oleme ääretult mugavat elu elamas ja sel hetkel, kui inimene saab ise oma asjadega hakkama, seda vähem läheb tal vaja Jumalat. Seda rohkem toetub oma ennest varkudel jõule. Ja eks seda on ka meie kogudus, et inimesel on päris stabiilsed töökohad, head elud, pole terviseda nii väga suuri muresid. Ja see tähendab seda, et me tegelikult me sõltume Jumalast usku nagu vähem. Me nagu oleme, aga nagu ei ole ka. Et Jumal ärataks koguduse, ärataks Eesti maa, et Jumala nimi tuleks au sisse ja et ka meie saaksime olla üks tööriisti sellest kasutatud, et see on võib-olla minu selline unistus ja igatsus ja usun, et kogudus ka, et Jumal auks tulla koguduste kaudu ilmseks.
Suur tänu, Allan Saukas, selle intervjuu eest. Soovime siis Mustamäe kogudusele just palju jõudu selle Jumala sõnumi jagamisel ka edaspidi ja soovime teile siis palju toredaid ja häid aastaid sinna kogudusse.
Ja aitäh teile, Jumal teid väga õnnistama.
Nädala kaja.
Kirjandusmuuseumi sõbra auhinna 2026 pälvis Tartu Maarja kogudus. Nüüd saamegi kõnelda koguduse juhatuse esimehe Helika Gustavson Rätsepaga. Alustuseks, mis auhind see täpsemalt on?
See on selline tore auhind, mis selgub, et anti välja üldse nüüd neljas kord. Ja selle eest, et meil oli tore argatus, mis väärtustas ja tutvustas laiemale avalikkusele Eesti Kirjandusmuuseumi tegevust, sellega siis ka, et tõime piiblit ja muud vaimulikku kirjandust siis arhiividest nii-öelda tavainimese silmale näha.
Mida?
Ja see anti välja 30. jaanuaril, mis on siis Eesti kirjanduse päev, nii et selline vahva päev.
Ja mida selline auhind tähendab, et kas see on kogukonna tunnustus, motiveeriv märk või midagi muud?
Noh, ütleme niimoodi, et see on pigem nagu siis jah kogukonna või siis ütleme selline sõbralik tunnustus, et laiem avalikus sai sellest ka muidugi teada, aga meil on väga hea meel, et meil on tekkinud sellised toredad sidemed kirjandusmuuseumiga ja me väga loodame, et need sidemed jäävad ka püsima, et meil tuleb ka teisi toredaid ühiseid ettevõtmisi, mida siis kõik saavad kogeda, kes vähegi kirikusse sisse astuvad.
Ja tean, et auhinna üleandmine on juba toimunud. Kuidas möödus pidulik üritus?
Oi, see oli väga tore, väga hariv üksiti. Et kõigepealt rääkis direktor Piret Voolaid, siis kirjandusmuuseumi direktor, üldse sellest sõbra auhinnast, mida see tähendab, kes selle varem on saanud ja kuulutas siis välja meid kui auhinna saajat, et meil on selles mõttes veel eriti hea meel selle üle, et neid kandidaat oli teisigi, aga et just meid sealt välja valiti, see on väga suur tunnustus ja au. Ja Urmas Nõmmik rääkis piiblitõlkimise teemadel üksiti ja see järel siis juba oli vestlusring, kus Lea Hallik, kes on tegelikult kogu selle näituse peakorraldaja ja vestlusringide peakorraldaja, siis mina ja Indrek Pekko meie kogudusest saime siis rääkida, milles see meie näitus seisnes, mis meil seal üldse toimus, millised vestlusringid olid, mida see tähendab koguduse jaoks ja mida see tähendab ka kogukonna jaoks. Ja siis saime kolmekesi ka koos Lea Halliku ja Elokikasega laulda ilusaid muusikapalu. Küll vana muusikat ja Felix Mendelssohn Bartoldit ja selline väga ilus meeleolukas päev. Ja siis muidugi pakuti torti ja meile tehti ka väga tore ekskursioon kirjandusmuuseumi ruumides. Et tõesti väga uhke hoone, väga uhke arhiiv tasub külastada.
Väga armas. Kas see on esimene koostöö Tartu Maarja kogudusel kirjandusmuuseumiga või olete ka varem koostööd teinud?
Ei, varem koostööd teinud ei ole ja selles mõttes oligi väga vahva, et Lea Hallikul selline tore mõte tuli ja tõesti kutsun üles vaatama seda näitust, mis meil seal veel on, kuni ülestõusmispühadeni. Et tõesti seal näeb väga vanu ja väärikaid piibleid ja lauluraamatuid ja jutluse kogumike ja millest suur osa ongi just kirjandusmuuseumi kogudest.
Tõesti näituse pealkiri on alguses oli sõna. Milline sõna või mõte on teid ennast selle teekonna jooksul kannud?
Oh, ikka see, et Jumala sõna kui loov sõna, kui see sõna, mille läbi me saame Jumalat tunda, õpime tundma tema iseloomu, õpime teda armastama, sest tema on meid enne armastanud, et kõik see sai toetatud ja tõesti, kui on see ilus luuletuseks ja et kiri algab kirikust ja rahvas algab raamatust, siis ma väga loodan, et ühel hetkel Eesti rahvas võtab ka selle omaks, et tõesti see piibel ei ole mitte lihtsalt kuskil riiulist tolmumas, et kui puhkusega öelda, et ka minul on piibel kodus, vaid et seda päriselt loetakse ja südamega loetakse.
Nii on. Milliseid väikseid või tähenduslike hetki on see projekt koguduse sees loonud?
Tähenduslike hetki võib-olla on ja see, et seda piiblit on ju ka mitme kandi pealt tutvustatud No näiteks, et kuidas sündis uus testament või kuidas lugeda piiblit ja nii edasi või milline oli see piibel kui vaimulik raamat talurahva eluringis, mis tähendus tal oli. Et sellest on osa saanud lisaks kogudusele ka tõesti paljud teised inimesed, et mitte ainult siis koguduste liikmed, vaid lihtsalt ka ütleme kirjanduse või teoloogia huvilised, et selles mõttes on tore, et üle kiriku läbe on väga paljud leidnud nende vestlusringide jooksul tee. Ja me oleme saanud kindlasti häid uusi sõpru juurde.
Praegusel külmal ajal, millest Tartu Maarja kogudus praegu kõige enam jõudu ammutab?
No eks ikka jumalast. Kirik on ju soe, see on meie õnn. Ja kui me tuleme kokku, meil on ju igasuguseid võimalusi üksteisega osaduses olla. See on see, mis kannab. See, et meil on võimalus piibliringis piiblit tundma õppida, see kannab. Alustasime äsja ka evangelismigrupiga, et kõik, mis iganes toetub Jumalale ja tema sõnale, see ongi see, mis toidab, mis kannab, mis aitab läbi minna ka sellest külmast ajast.
Suur tänu koguduse juhatuse esimees Helika Gustavson-Rätsep täna meiega kõnelemast ja soovin teile õnnistatud hommiku jätku.
Aitäh! Omalt poolt ka õnnistatud päeva kõigile.
Nädala kaja.
Tänapäeval tähistatakse ülemaailmset baptismipäeva. Kui vaatame ajast tagasi, siis millal, kus ja kuidas baptism tekkis?
Kui minna kohe piibli juurde, siis Uues Testamendis kohe leiame, et need, kes uskusid ja Jeesuse Kristuse vastu võtsid, et need lasid kannast ristida. See on kohe apostelgude teises peatükis. Markuse evangeeliumi lõpus teiame selle lause, et kes usub ja on ristitud või vanemastel, kes usub ja keda ristitakse, see päästetakse. Aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Ja no nii on see tegelikult kõik see ristimine või kreeka keeles baptizomai on ju kõigi kirikute ja kõik kristlaste ühisosa. Aga nagu ühisosaga vahest on, et see arusaamine sellest võib olla väga erinev. Ja niimoodi siis see nagu uuem rõhuasetus kujunes reformatsiooni ajal välja, millest on nüüd ju üle 500 aasta tagasi või Mõne aru puhul saab just 500 aastat, siin mõne aasta pärast tuli nagu kolm aru oli luterlik, sest kvingeaanik, ka kalvinistlik ja anabaptistlik suund. Vaat nüüd sel perioodil hakkab kujunema selline koguduse vorm välja, kus nagu väga radikaalselt rõhutatakse seda, et me peaksime olema hästi Uue Testamendi põhised. Ja need esimesed baptistilised või baptistlikud kogudused, mis tekivad, nad ei pea ennast baptistideks ega ei nimeta ennast baptistideks, see on nende ühidnimi. Ja ühe tunnuse põhjal, sest nad nagu rõhutasid, et ristimise eelduseks peaks olema isiklik usk, et kes usub ja keda ristitakse. Et see beebide ristimine või väikelaste viis ristimine, kus kirik toetab nagu asendavale usule, et kas kogudus või vaderid usuvad selle väikse lapse eest, et see ei ole Uue Testamendi kohane. Ja sealt hakkab siis arvnema mitmesuused liikumised, aga selline klassikaline baptism kujunab välja 1609. aastal Amsterdamis esimese sellise koguduse loob John Smith ja iljem nad asuvad selle koguduse liikmetega Londonisse ja sealt siis hakkab arenema ja sealt juba 1638 usupõgenikud lähevad Ameerika mandrile ja William Rogers seal rajab esimesed baptisti kogudused ja see liikumine läheb ja läheb laiali, aga tuleme selle päeva, tänase päeva tähenduse juurde, et see päev nagu luuakse siis 1927. aastal alles Ja see on loodud baptisti maailmaliidu poolt. See maailmaliit oli rajatud juba 1905. aastal Londonis ja kongressi käigus. Aga 1927 arsti võib saada siis kuu aasta pärast juba 100 aastat seda päeva tähistamist, aga maailmaliit ise on vanem. Ja tol ajal oli papisti maailmaliidu presidendiks Edgar Mullins, noh, väga niisugune mõjukas inimene, kelle oli väga südame peal, et need väga erinevaid baptistlikke liite üle maailma ühendada, neid rohkem kokku viia, neid ühistegevust toestada ja koordineerida, nii siis see päev sündis, et peaks olla üks päev ka siis mille kõigele selle mõelda. No, kui me küsime, et kui palju noh, baptisti maailmas üldse on või kuidas, et siis on üle maailma selles baptisti maailmaliidus on 241 liikmesliitu, väga erinevad rahvused, riigid, 126 maal ja liikmeid on siis 47 miljonit. Aga tähelepanuväärne on see, et kõige suurem Ameerika Ühendriikide protestantlik kirik, Lõunabaptisti liit, näiteks ei kuulu sellesse maailmaliitu. Seal on 14 miljonit liiget. Nüüd see tegelikult baptistide arv maailmas, no kui koos lastega võtta üle 100 miljoni. Aga see mõiste on veel laiem, sest paljud teised on kogudused, näiteks nelipühi kogudus, enamasti elavad samade põhimõtete järgi, et on usu ristimine, koguduste autonoomia, ei ole üksed hierarhilisi kirikuid, et kus piiskop ütleb ülealt alla, mis võib ja mida ei või ja või niisugune väga ülealt alla juhtimine, vaid on niisugune lihtne vendade õdede osadus, kus loetakse piiblit, loetatakse sellele, mis piiblis on, hästi otseselt, siis nõnda püütakse üles koos elada. Nii et kui me nüüd Eesti juurde tuleme, me tähistame võibolla suuremana 24. veebruari, see on meie baptismi algus siin Eestis, 1884, 24. veebruar, vaat siis sündis esimene Haapsalu baptisti kogudus ja samal aastal ka Tallinna Kalju kogudus, siis Kärdla baptisti kogudus ja ka Pärnu baptisti kogudus, kõik samal aastal. Et see on nagu see algus 1884, et samal aastal kui esimene auto hakkas veerima, oli siis Eestis. Ja täna on siin meil Eestis 84 kogudus selles EKP või Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidus 6500 liiget ja kui lapsed kõik ka juurde veel panna, sest teised kirikud, kui nad oma arvusi loevad, on alati, kuna lapsed ristitakse või beebid ristitakse kohe, et siis nad on ka automaatselt nagu selles statistikas sees. Aga meil tuleb see alati mõtteliselt nagu juurde panna, sest me loeme sealt alates on need ristimisealised inimesed, nad võivad olla ka 14 aastat vana või võibolla 13 ka, aga ikkagi sealt alates, kus nad ise usuvad, on isiklikult Jeesuse Kristuse vastu võtnud, uudesti sündinud, sellest usust lähtuvalt me ka ristime, beebisime, õnnistame. Et selline on nagu võibolla see on väga üldine taust, aga võibolla on teil veel küsimusi.
Mainisite, et 1905. aastal loodi baptistide maailmaliit. Millega maailmaliit tegeleb, kui baptistidel puudub nagu ühtne kirik?
Et no, üks osa naati selle osadus hoidmine suurte konverentsidega peetakse iga 4 aasta tagant, on suurem konverents. Siis missioni evangelismi koordineerimisega väga suured abi- ja arenguprojektid on. No ütleme, kui me võtame Aasias, näiteks täna on hästi aktuaalne, peaksime ka palvetama nende eest, et Põhja-Birmas on väga suured baptisti kogudused. Ta on oma ülikoolid ja asjad, aga nüüd seoses selle sõjaväelise riigipöördega, mis seal paar päeva tagasi oli, seal on oht jälle usuliseks taagiusuks. Võt sellises olukorras siis see baptisti maailmaliit seda informatsiooni jagab, kutsub ees palvetama, pakub välja materiaalset abi, ka juriidilist abi taagiusamiste puhul. Ja üks teema, mis on nagu hästi oluline, võibolla ka täna, mis tekitab väga niisugusi noh, vastuolulisi tundeid ja mõtted on baptistidel kolatud. Kogu aeg olnud usuvabaduse ja inimõiguste küsimus. Juba siis 17. saandi algusesse. William Rogers seal Ameerikas, tema ütles, et me peaksime nagu vältima seda olukorda, et riik määrab ära usu. Et riik peab olema lahutatud kirikust või kogudustest. Ja kõigi õigused, no ta ütleb seal oma mõttekäikudes otse välja ka moameeslaste õigused praktiseerida ja uskuda, nii nagu nad soovivad, et peavad olema ühiskonnas tagatud, et kedagi ei tohi survata. Ja võt, see on üks ka üks selline ülemaailmne teema, mis kogu aeg on nagu üleval, siis selles ka Baptisti maailmaliidus, siis muidugi ühine on teoloogiline töö, no ülikoolid, õppeasutused, mida nüüd üksik koguduse liit või üksik koguduse suuda teha. Võt, seda siis need liidud teevad. Ja noh, kui Eestis võtame me oma Eesti Evangeeliumi Kristlaste Baptiste koguduste liidu, siis on üksik koguduse autonoomia on väga oluline, aga need autonoomsed kogudused siis nad ühinevad liidus, neil on oma konverents, korda aastas konverents valib oma juhtorganid 4 aastaks, aga nendel juhtorganitel ka Eestis praegu on meil selle koguduste liidu president on Erki Tamm, kes seal iial presidentiks ei ole, tal ei ole niisugust piiskoplikku või juriidilist õigust ütelda, et mida te täpselt peate tegema, aga on alati vaimulik autoriteet, millega nii-öelda nagu need valitud organid siiski mingil määral juhivad ja koordineerivad ja suunavad ja aitavad probleeme lahendada ja see on nagu teistmoodi altpoolt ülespoole nii-öelda mõtteviis, mitte ülelt alla. Aga see alumine osa on tagatud sellega, siis ta on hästi läheb, kui elatakse piibli põhiselt, kuulatakse üha vaimu häält, seda Jumala tahet oma elus ja hoitakse rahu ja elatakse armastus, siis on kõik hästi. Nii on, millega me tegeleme. Eestis on oma seminar ja ajakiri, siin tee käi on meil klassikalne väga hea ajakiri pikka aega välja antud. Loodame, et sellel uuel meediaajastul ikka jätkub ka selle tegevus.
Just. Suur tänu teile, Pärnu Immanueli Baptistikoguduse emeriitpastor Joosep Tammo selle jutuajamise eest ja õnnistatud päeva.
Ja teile ka kõigile õnnistatud päeva, kes te täna olete pereraadioga seotud ja oma kogudustes Issanda teenite.
Nädala kaja.
Autru koguduses toimub tore ettevõtmine nimega Piibel köögis. Nüüd saamegi rääkida Autru koguduse abi õpetaja Tuuli raamatuga. Mis on Piibel köögis kursus ja kus see mõte alguse sai?
Piibel köögis on tegelikult Haapsalu koguduse mõte olnud juba viimased 10 aastat ja nad on seda teostanud väga edukalt ja kuna asi nimega toit on alati inimestele hästi oluline, siis mõtlesime siin aastal 2004 kevadel, et äkki prooviks ja 2004 sügisel siis koostöös vallaga, ehk siis Audru osavallaga, otsustasime, et lööme käima Piibel köögis Audru moodi ja nii see alguse saigi.
Miks just köök? Mida see sümboliseerib teie jaoks usu ja Piibli kontekstis?
Kui me lähme ajaloos tagasi kas Eesti rahvakalendrisse või üleüldse inimese ajalukku või näiteks ka Martin Lutheri tegevusse, siis köögilaua ääres on ju alati kõige paremad ja kõige sügavama mõttelisemad vestlused käidud läbi ajaloo. Köögilaua taga arutatakse kõige sügavamad murekohad, kõige suuremad rõõmud alati läbi ja loomulikult kui inimese elus on usk ja Jumal on kohalolus tema perekonnas ja tema hinges, siis on selge, et seda tehakse köögis ja köögilaua taga ja loomulikult kui kõht on täis, siis inimene on rõõmus ja kui koos saab midagi teha, siis on inimene alati hästi hoitud.
Kuidas erineb Piibel köögis klassikalisest piibliõppest või piiblitunnist?
Piibel köögis on mitmetahuline. Kõigepealt siis tullakse kokku, hakatakse koos süüa tegema, valmistatakse söögiasjad ette. pannakse midagi pliidile või ahju podisema, siis istutakse maha ja selle teatud toidu kõrvale siis tuuakse piiblisõna, piiblitarkus piiblitunni formaadis või siis lihtsalt vestluse formaadis ja pärast siis see, mis on ahjus või pliidil valmis saanud, süüakse ära koos tänulikkusega, et meil on olemas sõna ja meil on olemas leib.
Tundub tõesti väga huvitav, ehk kui köht on täis, siis on parem ka piiblit õppida. Milliseid sööke või roogasid enamasti valmistate?
Alguses, kui me alustasime aastal 2004, siis läksime siukse väikese ja ütleme tagasihoidlikuma toiduvalmistumisega tegime lihtsamaid toite, võttes neid siis kas Eesti rahvakalendrist või siis küsisime ka nõu Haapsalu piibelköögis tegijatelt. Tänaseks päevaks, kuna Audrus on meid igakord juba kohal üle 20, siis me oleme pidanud juba hakkama tegema sellised veidi keerulisemaid ja aeganõudvamaid toite, sellepärast, et kõikidel oleks toredat tegevust jätkuks. Aga põhimõtteliselt oleme teinud siis kas siis talupoja suppi, oleme teinud erinevaid rahvakalendris toite, oleme pisanud pilguga meie naabrite toidukultuuri ja teinud ka karjalapirukaid, mis nõuab aega ja hoolt. Oleme teinud prantsuse köögist juurvilja kissi, oleme teinud lõhekrooni ja oleme teinud erinevaid suppe ja magustoite ja kooke.
Kõlab väga maitsvalt. Kellele see kursus on mõeldud, kas pigem algajatele või ka neile, kes piiblit juba tunnevad?
Piibelköögis Audru moodi on kõigile. Kuna me teeme seda koostöös siis osavallaga, siis ta on avatud kõigile. Ei ole vaja eelnevaid teadmisi ei piiblist, ei usust, vaid lihtsalt kohale tulla, teha koos, nautida seda teadmist, mida me teeme, leida uusi sõpru, leida uusi teadmisi köögist ja kokkakunstist. Ja kuna mina ise ei ole absoluutselt kööginimene, siis mul on siiralt hea meel, et mul on, minu kõrval on ääretult armas kokanduse taustaga Kerli Vaher, kes siis teab köögist tunduvalt rohkem kui mina, nii et meil on ära jaotatud, et tema on siis köögihaldjas ja mina olen see, kes siis tegeleb sõnaga.
Kas on ka mõni lugu või tagasiside osalejatelt, mis eriti hästi näitab kursuse mõju?
Otseselt ma ei tooks välja midagi konkreetset, vaid pigem see, et kui me 2024 alustasime, siis need inimesed, kes siis esimest korda kohale tulid, käivad aktiivselt ka täna, ehk siis poolteist aastat hiljem, meil on teine hooaeg praegu käsil. Ja kui me alustasime siis 12, siis täna meid on 25, kes igakord kohal on, siis ma arvan, et see juba kõneleb ise enda eest, et see formaat sobib siia Audrusse väga hästi.
Mida te loodate, et inimene pärast piibelköögis kursust endaga kaasa võtab?
Ma siiralt loodan, et ta võtab selle tunde, et koos tegemises on jõud, et inimene tunneks, et ta on alati oodatud ja et tõepoolest usk ja religioon ja kirik ja kogudus ei ole ainult mingi seltskond mingisuguseid imelike inimesi, kes usuvad millegisse, vaid pigem on see, et me oleme inimesed ja Jumala kandmine, hoolitsus ja õnnistus on meie igapäeva elu ja seda saab kaasas kanda oma südames, seda saab näidata ja see kogudus ei ole ainult usuhullude koht, vaid pigem see on koht, kus sa oled alati oodatud ja väga armastatud.
Mille eest olete selle kursuse eest Jumalale kõige tänulikumad?
Selle eest, et ühest väikesest ideest sündis midagi suurt, et me oleme saanud väga hea koostöö kogukonnaga, et meil on kogukonna tugi, inimesed tulevad, inimesed tahavad osaleda ja kõik, kes on tulnud, on jäänud. Ehk siis Jumal on väga hästi ja imeliselt kannud meie ringi ja see, et mitte keegi ei lähe ära kunagi meie juurest kurvana, vaid kõik on rõõmsad, tänulikud ja see tagasi tulemise tahe on kõige suurem.
Tõesti rõõm kuulda, et sellises toredas kogukonnas nagu Audru on see kursus ja mina ise olen ka Audrus mõned aastad koolis käinud, minu isa elab ka Audrus, aga võib-olla mõned pereraadio kuulejad, kes ei tea veel, et kus täpsemalt peab tulema ja kui tihti kursus toimub?
Meie ring toimub üks kord kuus, kuu esimesel kolmapäeval, algusega kell 18 ja me koguneme siis kultuurikeskuse saalis ja köögis. Nii et Audru Kultuurikeskus on avanud meile oma ruumid ja tegemised ja alati tuleb kaasa võtta oma nuga, hea tuju ja kindlasti toredad võtted, sest tseptikogu me paneme koostöös paika, mida inimesed teha soovivad, mis on need teemad, mis meid huvitavad, et see on meie ühine tegemine, et see ei ole nii, et sa lihtsalt tuled ja teed, vaid kõik asjad arutatakse koos läbi. Ja kõige toredam on see, et piibelköögis Audrumaadiga võõrustab siis kirikus Audru osavalla külalislahkuse päeva juunikuus, kus kohas on siis kirikus avatud ka kohvik.
Suur tänu Audru koguduse abiõpetaja Tuuli Raamat, et leidsite aja täna meiega kõnelda ja soovin teile õnnistatud hommiku jätku.
Õnnistust ka kõikidele kuulajatele ja imeilusat nädalat.
Nädala kaja.
Tänane järgmine intervjueeritav on tegelikult mitte üldse Eestis, vaid hoopiski võtab minu kõne vastu Etioopias ja suur rõõm on siis tervitada Anneli Tombakit. Väga tore tõesti, et te saite väga kiirel ajal kindlasti oma elus minu kõne vastu võtta, et te olete siis tõesti tegemas sellist olulist missionitööd Etioopias. Kuidas te sinna üldse jõudsite oma eluga?
Ma ka pealt kommenteerin seda kiiret aega, et Etioopias üldse on kõik aeg teine ja kalender teine ja üldse näiteks, no alustame sellest mõistest, et keegi ütleb, et see asi võtab nüüd 5 minutit, siis meie arvestusse pannes on see 45, et siin nagu kiiret ei ole. Aga kuidas sattusin see kord või sattusin üldse, et eestlased on siia kaugele maale selle projektiga liikunud 15 aastat tagasi. Ja see algas adventkiriku pastoritest ja töötegijatest ja laienes siis nende, kui Eestis sageli tehakse üldse oma vahel koostööd, siis laienes metodisti kirikusse ja sealt olen ka mina. Ja esimene kord tulin mina 12 aastat tagasi siia Etioopiasse, Etioopia pealinna ja projektitöö ja selle missionitöö ja arengukoostöö fookuslinn on Lõuna-Etioopias, Soto linnas. Et see oli on kestnud nüüd juba üle 10-aastase käimine ja siin töö tegemine.
Ja mida te siis kohalikele pakute, et millega te abistate neid?
Eks sama, et aastate jooksul, üks on jäänud algusest peale samaks, et tuldi ja märgati lapsi, kooliealisi lapsi. Etioopia riik pakub küll kõigile tasuta põhiharidust, keskharidust, isegi ka heade tulemustega tasuta ülikooliharidust. Aga sellel on oma sellised konksud, et need on sellised ülerahvastatud ja ikkagi sellisele väga vaesele kihile, keda siin on ka päris suur hulk rahvastikust, et nendele see on, nad sageli ikkagi ei kasuta seda, sest et on vajalikum olla hoopis kodus tööl või nii. Ja siis eestlaste ja koostöö tegijatega mõeldi välja, mis on see põhipanus, et valida sealt vaesema kihiulgast lapsi, kellel on õppihimu ja eriti kui veel motivatsioon lisandub. Ja need on lapsed on pandud siis selle projekti MTÜde poolt kohalikus mõistes erakoolidesse. Ja see tähendab, et meie MTÜ maksab nende õppemaksud, ka minimaalsed õppetarvikute rahad. Kõik Etioopia koolisüsteem üldse ka riigikooli eeldab koolivormi, aga näiteks vaesel on ainult enda üks riide komplektikene, et tal ei oleks seda vormi muidu. ja vorm, tarvikud, õppevahendid ja meie siis tegeleme sellega, et need asjad oleksid ülevaadatud nendel. MTÜ-de peal on ikkagi kokku peaaegu paar sada last, et need on kõik järje peal ja et neil lastel on, need sõnad on hästi ilusad, et kõlab nagu kodu, kodukülastus, et neil on sellised lihtsad elamised, et me püüame siis ka jõuda kriitilisemate selliste kodudeni ja näha, missugused vajadused veel lausa nagu ellu jäämiseks nii tervise kui toidu koha pealt on. Et siis selliseid hästi igapäeva toimetusi aitame neil kaasa teha.
No mis põhjusel need kriisid siis Etioopias on, et miks need osa rahvastikust tõesti nii kehvasti elab?
Jah, võt, meil on see kord siin ka kaasas inimesi, kes on esimest korda ja alles lühikest aega ja täpselt samad küsimused kerkivad, et kui nagu ütleme õhuruumist maandub lennuk, siis praegu on näiteks lennujaam, rahvaarv on 130 miljonit ja riigil on suuri ettevõtmisi ja maavarasid ja erinevaid asju, et maandub lennuk ja lennujaam on, noh, kes on käinud väga uhke, noh, uhkem kui on näda Eestis või kuskil ja mingid transportivahendid või nii ja siis on niisugune noh, mõtteline geograafiline piir, sa sõidad maapiirkonna poole välja ja see on täiesti nagu 200 aastat tagasi, et nagu meil võiks vabaõhumuuseumis käia, et miks on, need on sentraalne valitsus, et miks on ometi nagu tänapäevani sellist noh, nagu kõrvuti üli arenenud, moodsat ja ka nii raha kui tööga varustatud elu ja teisest küljest täiesti sellist no, rentslist välja, süte lõkke peal söök, see on nagu täiesti kontrastide riik. Ja ega seda ära nagu ei põhjendagi, aga meie enda jaoks, et miks me selle alumise poolega tööd teeme, on see, et siis me saame olla kaasas, et see haridus on väljapääs. Et noh, meie arv on üks hulk nendest väikestest ja vaestest, aga et kui nad 11 julgustavad, 11 saadavad, siis nad oma keskkonnas nüüd 10 aasta pärast juba mõnest on saanud, nad on ülikooli lõpetanud, neil on ikkagi õppimisest teine aru saam, neil on töötegemisest teine aru saam, et tekib nagu selline samm haaval kas või edasi see ise hakkama saamise võimalus. Ja sest, et mõlema MPV alguseks on öeldud seda, et noh, mida kogeb läänemaailm palju, et on see pagulus, et muidu oleks nagu see, et nad tahaks ju ära, et kusagil kas või läbi interneti nähtult on see parem maailm. Kas ta seda on, no, aga et nad tahaksid ja saaksid hakkama enda kodumaal, et see on see väike fookus, aga et neil on majanduslikult, maapiirkondades on kõike vähem. Aasta läbi on hea ilme, ehk siis toidu saab kasvatada, ütleme sellise kuuaja perspektiiviga, kütte pärast muretsema ei pea, kogu aeg on kuum vastupidi, et ei teki ka sellist nagu võibolla mõtte viisi, et ma pean varuma või vastutama või et see on hästi erinev põhjamaade eluviisist üldse.
Aga kuidas kohalik siis rahvas võtab vastu seda kristliku sõnumi edasiviimist?
See on teine asi ju, et nad ju on siin kristlased, et Etioopias on nii. Sellest suurest rahvaarvust kõvasti üle 100 miljoni on siis ütleme ligi 100 on Etioopia ortodoksid. Siis hästi suur protsent ka ja miljonites on protestantlikud ja on väga suur kirik ka veel Etioopia apostellik kirik. Nad on juba kristlased ja siis on veel mingisugune kolmandik, kes on, noh, Etioopia on ka küllalt suur Afrika riik pindalalt ja ääreriigid Somaaliaga ja need alad on üldse tugeva, noh, juba aastasadu islami mõju all. Aga need on, see näeb siin teistmoodi välja kui mõnes paljudes või noh, mis on näiteks Eestis aru saam islamist, et see siin on selline armas. aga et see, nad meie teeme nendega ka, et nad teevad ju ka see täpselt, me tuleme oma protestantlike kirikulauludega või et siis, noh, see kõik on neile aru saadav. Ja mõne praktilise asjaga ka tekib see küsimus, et kui Jumal õpetab, et näiteks, et sa pead olema hingeliselt puhas ja kõik kodukorras, et miks siis näiteks sinu tohutu prügistamine, noh, nagu endast eemale, miks siis see nagu väljapoole ei tule. Aga need on sellised märkamised. Ja noh, võidame ka palju sellised, ja, nagu, et on religioosne kultuur, kristlik kultuur, aga mõningad kombed ja asjad, mida me ju ka näeme, mida mis meil oleks kindlasti, meie kristlikus arusammas oleksid nagu, noh, on täitsa nii, et mis arusammad nendid on siis. Ja aga et, noh, loodame, et nad teevad nendega ka tööd.
Jaa, Mida te siis soovite selle riisiga, praeguse riisiga saavutada, enne kui te Eestisse tagasi tulete?
Kõige rohkem oigi tähtis vaadata nii-öelda suur pilt üle, et kas aastate jooksul projekti võetud lapsed, kas nad ja noorukid, nüüd on esimesed on seal niimoodi keskkoolid läbi, ülikool läbi on 27 ja nii. Kas nad jätkavad oma õpinguid, sest et need mahud ei ole nii suured, aga et see on eestlastel ikkagi ka, see on erinevad. Igal lapsel on nagu oma kas asud, no, kirikud, kogudused toetajad, eraisikust toetajad, et kas nad jätkavad õpinguid, kuidas neil läheb, kas nende sellised ülikoolidega seotud vajadused on täidetud ja et kodudega ka, et alati, või noh, alati, et kuna nad on ka vaesed, siis paljudel on tervisehädasid, et tänu jumalele oleme, noh, nad on ise märkanud, oleme ise märkanud, on saanud aidata ja vajadusi nagu märgata, et Nad on ise, noh, need võibolla see on ka, et noh, näeme ju kõiki, aga et otseselt pöördudes oma gruppi noorte poole, et nad on sellised avatud ja heatahtlikud väljendama oma vajadusi ja mõistavad ka, et noh, see on alust peale nii olnud, et need on alati sellised et me ametlikud abistamised, et me aitamegi õppemaksudega ja et nad ja, väljendavad ennast selliselt või et kui siis on kodud, kus ei ole süüa, et siis varume söögid ja.
Väga tore. Suur aitäh, Anneli Tombak, selle intervju eest soovime teile palju jumala õnnistust sellel pikal teekonnal Etioopiasse ja muidugi ka teel tagasi Eestisse ja tõesti palju jõudu siis kõige selle jätkamisel.
Suur tänu. Et kõik muud head omadused on siin olemas, aga et just, et jumala õnnistus käiks kaasas ja ta annab need märkamised, et mida niikord, noh, näeb rohkem tagantjärgi, aga iga hommik palume, et näita, kus saame olla need, kes on jumala käepikendused.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 6 intervjuud, kus said sõna Karin Varblane, Allan Saukas, Helika Gustavson Rätsep, Joosep Tammo, Tuuli Raamat ja Anneli Tombak. Suur aitäh intervjuude eest Pereraadio hommiku toimetajatele, Laura Jõgarile, Johannes Otsale ja Karoliine Maalinnale. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud. Mõistmas saab.
Kõrge rahvaste seas ja kõrge maa peal.